El. Ministrul moldovean de externe a declarat că se fac presiuni pentru ca pe agenda G8 să fie apărute și conflictele înghețate. Președinții Turciei, Azerbaijanului și Georgiei și miniștrii de energie din lumea întreagă au participat la ceremonia inaugurării conductei petroliere ce leagă portul Baku de Ceyhan via Tbilisi. Și președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a anunțat că nu poate lua în considerare desemnarea lui Victor Ianucovici, liderul Partidului Regiunilor, pentru funcția de prim-ministru. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat astăzi la ședința Consiliului Municipal al Capitalei, o ședință care s-a desfășurat cu ușile închise și s-a arătat mulțumit de cele ce a văzut, uitând, se pare, multe din criticile aduse în urmă cu câteva luni aceleiași instituții. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a vrut să vadă dacă și locuitorii Chișinăului cred la fel ca șeful statului.
După ce acum două luni președintele Vladimir Voronin a criticat dur activitatea administrației publice locale pentru corupție și pentru activitatea ineficientă a mai multor direcții de la primărie, astăzi se pare că șeful statului s-a arătat chiar foarte mulțumit de felul cum se muncește la primărie.
Foarte constructiv. Vedeți că suntem toți desatisfăcuți, că suntem chiar de veseli, pentru că ne-am înțeles pe mai multe probleme ce sunt dezvoltarea Chișinăului. Am stabilit trei etape. Prima etapă, ce facem până la ziua independenței la 27 august, ce cadouri pregătim pentru chișinăieni către ziua orașului și etapa 3, cum terminăm anul 2006. Dar n-am avut secrete absolut. Am avut niște discuții pe probleme tactice.
Întrebat cărui fapt se datorează atenția din ultimul timp față de problemele municipiului Chișinău, președintele Vladimir Voronin a declarat:
dorința și necesitatea acestei atenții la președintele statului a fost tot timpul. Altă treabă când am avut cu cine conlucra și cu cine promova această atenție în fapte concrete. Astăzi situația este cu totul altă. Aproape 2 ani de zile avem aceste posibilități și eu mă bucur pentru că deja chișinăienii văd aceste rezultate de conlucrare.
Dar ce părere au chișinăuienii despre activitatea primăriei din ultimul timp?
Schimbări sunt, dar cum să spun că e bine, nu pot să spun, decât în la cei cu drumurile astea sunt atât de înguste, toate spline cu mașini care staționează. Asta problemă trebuie de rezolvat, iată, am venit de la telecentru până aici jumătate de oră, că nu este chip de trecut, tot e mașină și e greu.
Cum vi se par acțiunile care se întreprind? Sunt bune, sunt pentru chișinăuieni?
În orice caz da, numai că drumurile noastre sunt foarte rele în orașul Chișinău. Banii se duc încolo pentru drumuri, dar niciodată drumurile astea nu se fac ca lumea.
Oricum, aici în centru ați văzut că s-au început?
Centru, da, dar dacă ne uităm mai la periferie, e de dorit drumuri cu mult mai bune. În rest, din partea mea, nu văd probleme.
Prietului să ne mai micșoreze și să mărăte și lefele. Suntem nemulțumiți pe tema asta. Ne mușit, mușim tare mult pentru și ordine și oraș.
Ar trebui să fie și mai mult.
Dacă privește problema corupției.
Asta de obște trebuie de combătut. Lebă dăra cu ștuca. Unul trage într-o direcție, altul în altul și nu se face nimic. Oamenii care sunt la putere trebuie să fie conștienți, să nu fie corumpați. Dacă vor o țară democratică și cu integrarea europeană, mă scuzați, legea trebuie să fie lege. Corupția, oricum este, că rădăcinile sunt doar.
Șeful statului promite să conlucreze la fel de bine și cu alți primari care eventual vor veni la primărie, indiferent de culoarea lor politică. Înainte de întrevederea cu primarul, Voronin a participat la deschiderea a 5 ghișee, amplasate la primul etaj al primăriei, care va oferi populației servicii de informare și de consultanță gratuite. El și-a exprimat speranța că odată cu deschiderea acestora vor fi înregistrate mai puține cazuri de mituire a funcționarilor de la primărie, lucru care, potrivit lui, ar avea deja loc în ultimele luni.
Se încep și realizări în cadrul primăriei. Trebuie de perfectat și unele legi, unele regulamente, activitate. Dacă o să fie această dorință din partea autorităților publice locale a primăriei Chișinău de a face mult și bine și repede pentru chișinăieni, eu întotdeauna să conlucrez cu ei.
Întrebat de Europa Liberă dacă președintele Voronin ar fi criticat de această dată în vreun fel activitatea administrabilice locale, primarul interimar Vasile Ursu a declarat:
critică specială nu a fost adusă, au fost o discuție în care, bineînțeles, că au fost careva însemnări, careva precizări, dar a fost o discuție foarte creativă, îți spune, nu au fost așa ca să fie ceva ieșit din comun.
În cadrul ședinței de la primărie, oficialii moldoveni au stabilit obiective clare pentru manifestațiile de 27 august, când vor fi marcați 15 ani de independență a Republicii Moldova. La fel au fost puse în discuție și problemele amenajării orașului și crearea condițiilor mai bune de trai și activitate pentru locuitorii capitalei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cum vă anunțam cu puțin timp în urmă, Parlamentul de la Chișinău a dezbătut pe larg astăzi și câteva amendamente pe marginea codului penal, după cum aflăm de la Valeriu Cațăr.
Modificările introduse azi în codul electoral de deputații moldoveni vor permite cetățenilor să voteze într-o altă localitate decât cea în care au viza de reședință. Pentru aceasta însă, toate persoanele cu drept de vot care, după ultimul scrutin, și-au schimbat domiciliul real, vor trebui în termen de 2 luni până la următoarele alegeri să-și declare locul de trai la organele administrației publice locale. De asemenea, proiectul prevede instituirea unei fișe a alegătorului, în care va fi aplicată ștampila votat, înlocuind totodată cuponul detașabil din buletinul de vot. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Iurie Stoicov.
Noi, dacă vrem să avem alegeri corecte, trebuie în primul rând să mizăm pe factorul uman, dar nu pe hârtie, cei care să o mânăm și o să fie în plus un document la multiple documente care le-au oamenii și care cu revet, în multe cazuri, o să fie pierdute.
Pentru a preveni o experiență similară celei de anul trecut, când din cauza absenteismului au ieșuat succesiv câteva runde electorale, în care urma să fie ales primarul municipiului Chișinău, deputații au decis să reducă pragul de validare în alegerile locale de la o treime la o pătrime din numărul alegătorilor. Dacă amendamentele propuse astăzi vor rămâne intacte în a doua lectură, atunci în cazul unor alegeri repetate, pragul electoral ar putea fi în general eliminat. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Onceanu, într-o discuție cu Dumitru Diacov.
Electoralul Central a efectuat un sondaj sociologic privind cauzele absenteismului în Chișinău. Au organizat lași dezbateri publici pe marginea acestui fenomen politic, a generalizat informația și a venit cu propuneri de modificare a legislației în care nu se conține ideea micșorării pragului de participare la alegeri de la 33 la 25. Este o chestie de concept. A cui este ideea asta?
Ideea este a noastră, a tuturor. În urma acestei experiențe...
A nimănui. Tuturor și... înseamnă nimănui. A cine este autor acestei idei concret?
Păi, uitați-vă, în prima pagină sunt semnăturile deputaților care sunt autorii acestei idei. Toți au împărtășit această idee.
Onceanu a mai declarat că reducerea pragului electoral ar favoriza comuniștii, la care speakerul Marian Lupu i-a replicat că această reducere a fost operată inclusiv la recomandările OSCE și a Consiliului Europei. Raportorul din partea Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, președintele acesteia, Vladimir Țurcan, a calificat proiectul ca fiind în principiu oportun, însă a enumerat și un șir de propuneri inacceptabile în opinia membrilor Comisiei.
Introducerea unei secțiuni a biletinului de vot cu textul împotriva tuturor concurenților electorale. La articolul director la comunicarea în prealabil Comisiei Electorale Centrale a elementelor sondajului. La articolul despre declararea opțiunii la Comisia Electorală Centrală înainte de a face agitație în mass media.
După încheierea discuțiilor în plen pe marginea acestui subiect, l-am întrebat pe Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale, ce crede despre modificările acceptate de deputați.
Nu cu totul putem fi de acord, dar este voința politică a Parlamentului. În etapa actuală ar fi greu de discutat asupra careva obiecții, rămâne să le analizăm chiar în cadrul Comisiei, pentru că de unele dintre ele am aflat chiar astăzi, chiar în cauza ce ține de micșorarea pragului de validare a alegerilor.
L-am întrebat și pe directorul Asociației pentru Democrație Participativă, adept Igor Boțan, care a contribuit la elaborarea acestui proiect, dacă amendamentele votate de Parlament corespund propunerilor formulate de organizația pe care o conduce.
Ceea ce am propus noi a fost acceptat doar parțial și pentru aceasta există explicații. De exemplu, Comisia de la Veneția a propus să fie schimbat sistemul electoral de manieră ca să fie reprezentate mai bine interesele minorităților naționale, reprezentanții cărora locuiesc compact, de exemplu în Găgăuzia, în raioanele populate de bulgari, de ucraineni. Această idee a fost respinsă pe motiv că nu se poate schimba sistemul electoral atâta timp cât nu este soluționată problema transnistreană.
Proiectul de modificare a codului electoral, discutat azi în Parlament, urmează a fi votat în lectură definitivă până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, adică până la sfârșitul lunii curente. Acest proiect este pe lista angajamentelor asumate de Republica Moldova în fața Consiliului Europei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Thank you. lupta de gaze a ajuns anul trecut și la Soroca. Deși autoritățile spun că au fost deja conectate la rețea mai multe blocuri locative și instituții din oraș, comunitatea romă din localitate se declară discriminată atunci când vine vorba de accesul la conducta de gaze și nu numai.
Avem apă doar câteva ore pe zi, deși plătim la timp. Suntem discriminați, deși am demonstrat că suntem oameni cinstiți și despre asta știe Moscova și Europa.
Foarte rău trăim. Nu avem gaz, nu avem apă, dar primarii nicu nu îi pasă de noi.
Autoritățile ne promit că vor rezolva toate problemele, dar au trecut ani și noi, cum eram săraci, așa am și rămas.
Noi suntem aici în orașul ăsta ca zvârliți care nu trebuie la nimic.
Viceprimarul orașului Soroca, Elena Focșa, spune că romii au cerințe la fel de mari ca și datoriile la bugetul local sau pentru servicii. Multe din impozite nu au fost achitate de zeci de ani, iar apa este în continuare furată din conducte. Cu toate acestea, viceprimărița neagă orice discriminare în raport cu minoritatea romă din oraș.
În cazul când, pe parcursul anului, apare vreo posibilitate de a vinde niște obiecte care inițial nu au fost prevăzute, dar apare pe parcursul anului și vin niște sume mai considerabile, noi facem repartizarea prin intermediul Consiliului Orășănesc. Și la moment avem vreo 25 de cereri colective din tot orașul. De fapt, din partea romilor încă n-a venit nici o cerere pentru gazificare. Și am spus, dacă doriți scris cerere, vă înregistrăm, dar să promitem că o să fie finanțare, nu putem.
Deși primăria are un plan strategic de dezvoltare a orașului, care prevede, printre altele, și conectarea mai multor cartiere la gazoduct, autoritățile solicită implicarea comunităților locale la construirea conductelor, așa cum se procedează în mai multe localități. Am întâlnit-o pe Gorța, o femeie de vreo 40 de ani, la poarta unei case cu trei nivele. Ea mânca semințe și discuta cu una dintre vecine. Gorța spune că acum romii nu mai au bani pentru că s-au dat după alte legi.
Dar nu-i vremea aceea care ne duceam în sat și vă rugăm și spuneam 36 de cărți, ghiniștiți, ghini spuneți. Ne-am dat și noi pe legea Dumnezeului. Lasă și eu leacă mai sărac, dar Dumnezeu să mă leagă și pe mine pe lumea celălalt, să nu mă duc chiar în iad.
Cu toate acestea, am întrebat mai mulți romi dacă ar fi de acord să plătească singuri construirea unei conducte care să aducă gazele în dealul Sorocii.
Da!
Plătim. Fiecare casă are să plătească pentru gazul. Avem, noi găsim. Cine nu vrea să și băcal la casă?
De acord să fie orașul gazificat, dar prețul care să nu fie mai sus ca prețul de stat. Dacă o casă moldovenească, dacă e strada moldoveni, trebuie să plătesc undeva 3.000-4.000 de lei, dar dacă țigan trebuie să plătească 3.000-4.000 de dolari. Care deosebință este între moldovan și țigan? Noi toți suntem cetățeni ai Republicii Moldovei.
Autoritățile locale îi sfătuiesc pe romi să găsească un investitor care să construiască gazoductul ca mai apoi să-l gestioneze și se arată dispuse să le ofere consultanță în ceea ce privește organizarea unei licitații. Consilierul municipal din partea Partidului Comuniștilor, președintele organizației romilor Bare Rom, Robert Cerari, spune că de multe ori romii ajung victime ale discriminării din cauza că ei sunt cel mai puțin școlarizați.
Dealul țiganilor sau unde trăiesc romii, până și nu este gazificat nimic. Și vă zic că de ce? Romii noștri mulți plecați pe semnătarele țării de a face vreun ban. Și când vin acasă, întâlnesc cu unul și mai multe probleme și mai mari. Când este lumină, nu-i apă și nu-i gaz. Nu au și încălzit casele. Sunt nevoiți iarăși să ducă în Ucraina, în Rusia, dar nu toți au posibilitatea asta. Romii, practic, nu sunt ajutați cu nimic.
Gorța, femeia cu care am stat de vorbă în fața unei case cu trei etaje, spune că între timp a aflat că s-au scumpit gazele. Ea mi-arată lângă palatul din curte o căsuță care abia desezărește printre tufele de vie.
Casa o lăsă așa, să mă duc în butucăria aceea care am făcut acolo miticuță. De-am după aceea plată că ce și cere, de-am nimeni mai vrea nici gazul și ăla, de-a că ai cumpărat lemn.
Ai, 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 da, romale. Hai, 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 hai.
De la Soroca, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi a fost inaugurată oficial conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, considerată o alternativă la conductele actuale, ea ocolând Rusia și Iranul și prin Turcia putând să facă să ajungă petrolul caspic în Occident. Purtătorul de cuvânt a Comisiei Europene.
Conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan va îmbunătăți securitatea noastră energetică și diversificarea resurselor, pentru că va aduce petrol din altă parte și pe alte rute. Diversificarea originilor petrolului și diversele rute de transport au fost identificate drept priorități ale politicii energetice europene.
In the European Energy Policy.
Corespondentul nostru în regiunea Balcanilor, Petiu Petkov, relatează despre evenimentul de astăzi și însemnătatea lui.
La ceremonie au participat președinții Azerbaijanului și Georgiei, Ilham Aliyev și Mihail Saakashvili, nou prim-ministri, miniștri și adjuncte, miniștri ai energeticii din 16 țări. Statele Unite ale Americii, care au sprijinit puternic acest proiect, au fost reprezentate de adjunctul ministrului energeticii Clay Sell și de adjuncții secretarului de stat Matthew Braiza și Ben Sullivan. Din partea Uniunii Europene a fost prezent eurocomisarul Andris Piebalgs. Conducta de petrol este privită cu o garanție a independenței energetice față de Rusia a fostelor republici sovietice din Asia Centrală. Ei vor avea posibilitatea de a exporta petrol sau fără intermediul companiilor rusești. Proiectul a necesitat investiții în valoare de 4 miliarde de dolari, ce a fost realizat de un consorțiu compus din 11 mari companii internaționale, în frunte cu Amoco și British Petroleum. Ceremonia inaugurării a avut loc în condiții de securitate fără precedent. 10.000 de polițiști au fost dislocați în zona aeroportului Adana, în apropierea bazei aeriene Incirlik și pe traseul oleoductului până la portul mediteranean Ceyhan, unde a avut loc ceremonia propriu-zisă. Numai Turcia va încăsa anual 300 de milioane de dolari taxe de tranzit. Această țară va câștiga și de pe urmă reducerii traficului prin strâmtorile Bosfor și Dardaneli. Anual pe această cale supraaglomerată, în imediată apropiere a celui mai mare oraș turcesc Istanbul, trec 50.000 de nave, din care 10.000 de tankere petroliere. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum vede România această conductă, pentru care în urmă cu câțiva ani acesta era un subiect de mare interes economic și politic? Un posibil răspuns de la Radu Stănescu, corespondentul nostru la București.
Unii analiști spun că evenimentul de astăzi reprezintă pentru România o înfrângere economică. Aceasta pentru că, deși despre conducta petrolieră alternativă, Constanța-Triest, care urmărea același transport al Țițeiului Caspic spre Occident, a început să se vorbească tot la jumătatea anilor 90, proiectul nu a reușit până acum nici măcar să obțină acordul de principiu al tuturor țărilor pe care ar urma să le traverseze. Este vorba despre România, Serbia, Croația, Slovenia și Italia. Semnarea unui memorandum de înțelegere între cele 5 țări care ar fi trebuit să aibă loc la Triest în martie 2006 a fost amânată pentru că Slovenia nu are încă acordul Parlamentului asupra conductei. Pentru conducta Constanța-Triest, lungă de doar 1360 de kilometri, deci cu 400 de kilometri mai scurtă, compania italiană Eni a semnat încă din 1998 un memorandum cu autoritățile române care presupunea și niște termene de realizare. Războiul din fosta Iugoslavie și ulterior ieșirea celor de la Eni din proiect l-au amânat pe termen nedefinit. Acum de proiect se ocupă doar un comitet interstatal. Vom face și noi ce au făcut turcii când se va rezolva problema cu Slovenia. Analizăm deja posibilitatea de a începe construcția doar noi și partea sârbă pentru ca rafinăriile din Serbia să utilizeze petrolul din această conductă, declara recent ministrul român al economiei Codruț Sereș. De altfel, oficialitățile române sunt optimiste în ciuda întârzierilor mari la proiectul conductei Constanța-Triest. Le spun că oleoductul Baku-Ceyhan nu reprezintă o problemă, pentru că e atât de mulți țiței în zona caspică, încât nu se poate vorbi despre o concurență între conducte, ci mai degrabă de o complementaritate.
Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România acordă astăzi în două editoriale o atenție deosebită declarațiilor de marți ale președintelui moldovean Vladimir Voronin, ca răspuns la recente declarații ale președintelui de la București, Traian Băsescu. Tania Radu.
În ziua, editorialul semnat de Ion Bogdan Lefter susține că lansarea, în urmă cu mai mult de o săptămână, de către Traian Băsescu a informației că Bucureștiul a propus Chișinăului o formulă de reunificare, nu este rodul întâmplării. La mijloc ar fi un dublu calcul. cu efecte scontate în plan intern și în plan european. În interior, Băsescu ar fi urmărit popularitatea în condițiile în care premierul Călin Popescu-Tăriceanu o cam obținuse vorbind despre o eventuală retragere a militarilor români din Irak. Ion Bogdan Lefter nu omite însă să taxeze încălcarea de către șeful statului român a cutumelor nescrise ale relațiilor diplomatice. Subiectul unei discuții purtate de doi șefi de stat în spatele ușilor închise nu prea poate fi făcut public decât cel mult la vremea memoriilor. Sau, dacă totuși e dezvăluit, spune Lefter, de regulă e lăsat să se scurgă către presă la adăpostul formulelor consacrate. Al doilea element care îl va fi decis pe președintele Băsescu să iasă acum cu declarațiile despre unirea cu Moldova este, în opinia editorialistului de la Ziua, faptul că România e ca și admisă în Uniunea Europeană și nu mai riscă nimic, venind cu asemenea idei. Probă reacția mai mult decât relaxată a șefului delegației europene la București, Jonathan Shealy, care a găsit ideea interesantă. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu se războiește cu președintele moldovean, Vladimir Voronin, al cărui răspuns întârziat la dezvăluirea lui Băsescu îi se pare a fi, cităm, o insultă adusă militarilor români care își dădeau viața în urmă cu 65 de ani pentru dezrobirea Basarabiei. Dacă Traian Băsescu, cităm, s-a predat, legat, fedeleș americanilor și nu vrea să-i supere amintind de un război pe care ei nu-l recunosc, dacă Mircea Joană și Partidul Său Social-Democrat sunt foarte ocupați, spune Cristoiu, cu războiul de păstrare a propriilor averi, în schimb, liderii afirmat naționaliști sunt de neiertat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cimitirul eroilor români din satul Țiganca, raionul Cantemir, inaugurat la începutul lunii iunie de către regele Mihai I al României, a fost vandalizat acum câteva zile. Autoritățile locale nu cunosc până acum cine ar putea fi autorul acestor fapte, iar Ministerul de Interne nu comentează deocamdată cazul. Revine la microfon Valeria Vițu.
Primarul satului Țiganca din raionul Cantemir, Petru Gandrabur, ne-a declarat că la sfârșitul săptămânii trecute câteva persoane necunoscute au intrat pe teritoriul cimitirului și au rupt drapelul statului român.
Am vorbit cu preotul de la mănăstirii de acolo. Vineri seara un sobor de preot au avut o slujbă acolo de pomenire și sâmbătă dimineața, de fapt, au găsit acolo este un drapel românesc și unul a Republicii Moldova. Cel românesc a fost dat jos, rupt o bucată din el și dus în direcție necunoscută, iar cea bucată rămasă a fost ridicată sus. Propriu zis, mormintele n-au fost profanate, n-au fost vandalizate. A fost organizat. Prima versiune că cineva beat a trecut, iar cel beat nu mai ridica rămășița din drapel înapoi sus.
Reprezentanții ai ambasadei României la Chișinău susțin că deocamdată nu pot oferi niciun comentariu pe marginea acestui caz.
Așteptăm și noi niște informații de acolo. Mai așteptăm. În momentul când avem ceva concret, putem răspunde.
Da, când ați aflat dumneavoastră?
Dimineață, odată cu primele telefoane ale mai multor instituții ca și a dumneavoastră.
Solicitați de Europa Liberă, responsabili de la Ministerul de Interne au evitat să ne ofere detalii despre incidentul de la cimitirul eroilor de la Țiganca și dacă a fost sau nu inițiată o urmărire pe acest caz. Cimitirul din satul Țiganca a fost inaugurat pe 1 iunie anul acesta. El a fost reconstruit de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor de la București cu sprijinul parohiei Cania a Mitropoliei Basarabiei. În cimitir sunt înhumați 1020 de ostași. În total, pe teritoriul actualei Republicii Moldova, în cel de-al doilea război mondial, au căzut 24.396 de militari ai armatei române, originari atât din dreapta cât și din stânga Prutului. Cimitirul a fost reamenajat astfel încât să devină un loc de reculegere în memoria militarilor români căzuți în cel de-al doilea război mondial. Pentru reconstrucția cimitirului de onoare de la Țiganca, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor din România au cheltuit în jur de 300 de mii de lei moldovenești. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă spun că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Serghei Leontev, reprezentantul oficial al companiei aeriene Sibir în Moldova, a dat astăzi mai multe informații postului nostru de radio despre soarta familiei Topal din Moldova, familie ce se afla în avionul care s-a prăbușit la sfârșitul săptămânii trecute la Irkutsk. În urma accidentului, aproximativ 150 de persoane și-au pierdut viața.
Am fost informați oficial că cei trei pasageri din Republica Moldova, Igor, Olga și Veceaslav Topal, au murit. Au fost găsite toate corpurile. Cel care i-a identificat a fost fratele lui Igor Topal, Veceaslav. Această informație poartă caracter oficial, iar astăzi am analizat procedura de transportare a corpurilor neînsuflețite a familiei Topal. Ei vor fi înmormântați în orașul Comrat, localitatea de baștină a lui Igor. Așa au decis rudele lor. Ieri le-am oferit primele despăgubiri în valoare de câte 50.000 de ruble pentru fiecare decedat. Cealaltă parte de compensații o vor primi în decurs de 30-45 de zile. Corpurile neînsuflețite vor fi transportate până acasă la familia Topal din bugetul companiei noastre.
Serghei Leontev, reprezentantul oficial al companiei aeriene Sibir din Moldova. Igor Topal a fost cetățean moldovean, soția sa Olga a fost cetățean al Federației Ruse, iar copilul s-a născut în Moldova.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinci, în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Moldovenizare pe internet, titrează ediția de mâine a ziarului Flux. Google.com, un gigant al motoarelor de căutare pe internet, a lansat recent o pagină de căutare în așa numita limbă moldovenească, scrie Fluxul, precizând că de câțiva ani buni, Google.com oferea de fapt servicii în limba română, pentru că un serviciu în limba moldovenească era mai mult decât inutil. Accesând interfața Google.md, afli că site-ul este disponibil în moldovenească și Naruscăm, în limba rusă, și citez, arată mesaje și ponturi Google în moldovenească. Alte titluri din Flux. Comuniștii zic că se vor reforma. Transnistria, gaura neagră a Europei. Un tânăr din Moldova traficat în Ciucotca. Editorialul semnat de Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău se intitulează Dulcea Ocupație, iar autorul scrie că, citez, admonestările ce i s-au făcut în presă președintelui român Traian Băsescu pentru că a pomenit despre identitatea noastră și posibilitatea unirii demonstrează că unii analiști și politicieni bucureșteni, dar și chișinăuieni, nu înțeleg despre ce-i vorba. A tăcea în condițiile de azi, a nu reaminti periodic că România și Republica Moldova sunt state formate de același popor, înseamnă a face jocul celor care continuă efortul de separare artificială a românilor de pe ambele maluri ale Prutului, mai scrie Nicolae Negru. Jurnal de Chișinău inserează între altele și un articol intitulat Comuniștii alungă copiii, scandal într-un cartier din centrul Chișinăului, unde, pe un teren de sport pentru copii din spatele preturii sectorului centru, s-ar construi un nou oficiu al Partidului Comuniștilor. Care sunt principalele titluri din ziarul Puls, publicația Uniunii Tineretului Comunist în Moldova, ne spune redactorul șef al acesteia, Corneliu Mihalache.
Cum a ajuns Moldova mică paradoxilor politice? Puteți afla din Pulsul de vineri. Totodată ziarul nostru continuă să comenteze și paradoxele politicului internațional. Spre exemplu, contextul în care au apărut controversatele declarații ale președintelui român Traian Băsescu. De fapt, evoluțiile relațiilor Moldo-Române au fost comentate și de către președintele Vladimir Voronin în cadrul unei conferințe de presă. În continuarea temei, vă prezentăm pasiunile imprevizibile ale președinților de pe Terra.
Timpul de dimineață inserează mai multe reacții ale politicienilor și analiștilor politici la declarațiile șefului statului din ultima sa conferință de presă și un interviu cu șeful misiunii OSCE în Moldova, William Hill, care își încheie în curând mandatul. Despre ce scrie ziarul Săptămâna, aflăm de la Vsevolo Ciornei.
Numărul de mâine al revistei Săptămâna are, de fapt, două editoriale. Primul este intitulat Stâlpii țării se lasă pe spate când cineva le atacă țara sau de ce Voronin câștigă alegerile. În altă ordine de idei, eu scriu la rubrica Impresii despre o altă campanie a președintelui Voronin, cea de combatere a corupției. Este o nouă încercare, atât la număr. Și sunt sceptic și în privința ei, deoarece la noi corupția se bazează pe o tradiție destul de veche și bine înrădăcinată.
Moldova Suverană de mâine scrie despre febra admiterii la universități și mai puteți citi, între altele, un articol despre celebrele hrube de vinuri de la Cricova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Tensiunea în Orientul Mijlociu s-a intensificat în urma acțiunilor de represalii ale armatei israeliene în Liban și ale atacului libanez asupra unor localități israeliene. Uniunea Europeană, Națiunile Unite, Rusia și Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de escaladarea acestui conflict. Doamnelor și domnilor, Oana Serafin vă spune toate bune pe mâine, aici Radio Europa Liberă.